Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 26 mars 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Federica Mogherini sot e viziton Kosovën, nesër Serbinë. Hetuesit francez po analizojnë incizimin e zërit në kabinën e pilotëve të aeroplanit të rrezuar. Moska e ka kritikuar strategjinë e re të sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara, e cila Rusinë e portretizon si agresore. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara e kanë përgëzuar presidentin e Kosovës Atifete Jahjaga dhe kuvendin e Kosovës për miratimin dhe dekretimin e ligjit që sankcionon pjesëmarrjen e qytetarëve të Kosovës në luftrat e jashtme. Ky legjislacion është një instrument i rëndësishëm në kuadër të një strategjie më të gjerë për të luftuar ekstremizmin e dhunshëm, thuhet në njoftimin e ambasadës së Shteteve të Bashkuara. Shtetet e Bashkuara vlerësojnë partneritetin që kanë me Kosovën me luftën globale kundër ekstremizmit të dhunshëm, thuhet postjerash në komunikatën e publikuar nga ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë. Ushtria e Shteteve të Bashkuara i ka filluar sulmet ajrore në mbështetje të ofensivës së ripërtrirë të forcave të Irakut për ta rimarrë kontrollin në qytetin Tikrit, ku gjenden militantët e Shtetit Islamik. Një zyrtar i mbrojtjes amerikane i tha agjencisë AFP se operacionet janë në zhvillim dhe bombat po bien. Sipas tij, qeveria e Irakut ka kërkuar sulme ajrore kundër pozicioneve të Shtetit Islamik dhe Shtetet e Bashkuara e kanë miratuar fuqinë ajrore në mbështetje të operacioneve në Tikrit. Koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, i cili ndërmerr sulme ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik, më herët i ka mbështetur me logjistik dhe këshilla forcat irakiane derisa ato e sulmonin Tikritin. Irani i ka dënuar sulmet ajrore të Arabisë Saudite kundër kryengretësve Huthi në Yemen, duke i vlerësuar ato si hap të rrezikshëm që mund të shkatërrojë gjasat për zgjidhjen paqësore të situatës në Yemen. Arabia Saudite dhe alatet e saj nga xhiri arab kanë lansuar sulme ajrore kundër kryengretësve Huthi në Yemen. Kryengretësit e kanë ashpërsuar sulmin e tyre kundër qytetit Aden, ku është strehuar presidenti i Yemenit Abd Rabu Mansur Hadi. Një i dërguar saudit në Shtetet e Bashkuara tha mbrëm se koalicioni prej 10 vendeve po merr pjesë në fushat për ta mbrojtur qeverinë legjitime të presidentit të Yemenit Mansur Hadi. Më vonë, aeroplanat të paidentifikuar kanë ndërmarrë sulme kundër aeroportit të kryeqytetit Sana në Yemen dhe ndaj një baze madhore ushtarake në pjesën jugore të këtij vendi. Rusia ka kritikuar si antiruse strategjinë e re të sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara. Këshilli Federal i Sigurisë së Rusisë tha mbrëm se në afat të gjatë Shtetet e Bashkuara së bashku me aleatët e vet do të vazhdojnë të lëvizin ka izolimi politik dhe ekonomik i Rusisë. Shtëpia Bardhe ka publikuar strategjinë kombëtare të plotësuar të sigurisë muajin e kaluar, ku Rusia portretizohet si agresor rajonal dhe kërcënim për stabilitet pas aneksimit të rajonit të Krimes në Ukrainë dhe pas mbështetjes së separatistëve në pjesën lindore të Ukrainës. Këshilli Rus më tutje tha se Shtetet e Bashkuara do të bëjnë përpjekje të rëndësishme për krijimin e një kursi politike kundër Rusisë në vendet miqësore ndaj Rusisë dhe do të përpiqen ta zvoglojnë ndikimin rus në ish Republikat Sovjetike. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Siç dëgjuam në hapje të emisionit, përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini sot e viziton Kosovën, me çrast të pritet të takohet me zyrtarët më të lartë të Kosovës. Për të biseduar lidhur me këtë vizitë në linjë telefonike, jemi me kolegun tonë në Prishtinë Bekim Bislimi. Pra, cilat janë pritjet nga kjo vizitë?
Fatmir, përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini gjatë vizitës së sotme në Prishtinë pritet të takohet me autoritetet e larta të Kosovës, me të cilat, siç është thënë, do të diskutojë lidhur me dialogun me Serbinë për normalizimin e raporteve. Zonja Mogherini do të takohet me kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa, me presidentin e Kosovës Atifete Jahjaga, me përfaqësuesit e partive opozitare, liderin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj dhe kryetarin e lëvizjes vetëvendosje Visar Ymeri. Gjithashtu ajo pritet të takoj edhe përfaqësuesit e serbëve të Kosovës në institucionet e vendit, si edhe në fund të ditës edhe me zëvendës kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi, njëherësh edhe ministri i punëve të jashtme i Kosovës. Mogherini ka nisur mandatin e saj në postin e përfaqësues lart të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, tash më shumë se 3 muaj dhe vizita e sotme në Kosovë është e para në këtë cilësi. Ditën e premte Mogherini do të qëndrojë edhe në Beograd. Para vizitës në rajon, Mogherini ka theksuar se edhe Serbia dhe Kosova, pas zgjedhjeve të vitit të kaluar, përballen me sfida të rëndësishme, veçanërisht kur bëhet fjalë për reformat ekonomike, sociale dhe politike, që u përgjigjen pritjeve të qytetarëve të tyre dhe gjithashtu janë edhe në kontekstin e hapave të mëtejmë drejt normalizimit më gjithpërfshirës të marrëdhënieve ndërmjet tyre. Fatmir?
Zonja Mogherini, si që është të thënë, do të qëndrojë edhe në Beograd. Supozohet se teme takimeve në Prishtinë dhe Beograd do të jetë edhe zbatimi marrëveshjeve të deritashme të arritura në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e BE-s për normalizimin e raporteve ndërmjet dy vendeve. Bekim?
Po, Fatmir, zonja Mogherini para vizitës në rajon ka theksuar se me Prishtinën dhe Beogradin do të bisedoj për hapat e mëtejmë të dyja vendeve në rrugën evropiane dhe, si që ka thënë, zbatimin e marrëveshjeve të arritura në bisedimet e ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian për normalizimin e marrëdhënieve. Raportohet se zyrtarja e lartë e Bashkimit Evropian, e cila për herë të parë prej së u zgjodh në këtë post, do t'i vizitoj të dy shtetet, do të bisedoj edhe për hapat e ardhshëm të Serbisë dhe Kosovës në rrugën evropiane. Ndryshe në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel është arritur marrëveshja në prill të vitit 2013, por ende ka ngjecje në zbatimin e saj. Mogherini e ka pasuar zonjën Catherine Ashton në postin e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, dhe që nga fillimi i mandatit të saj deri më tash ndërmjetësoi me 10 shkurt të këtij viti një marrëveshje për drejtësinë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, e cila si thuhet mundëson funksionimin e sistemit të drejtësisë në Kosovë edhe në komunat veriore të saj të banuara me shumicë serbe. Çështja e gjykatave në veriun e Kosovës ishte pjesë e marrëveshjes së arritur ndërmjet të dyja vendeve në prill të vitit 2013. Në kuadër të bisedimeve që Kosovës ja mundësuan marrëveshjen e stabilizim asociimit, ndërsa Serbisë hapjen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Fatmir?
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Bekim Bislimi. Disa ndryshime të projektligjeve fiskale të miratura nga qeveria e Kosovës mund të ndikojnë në përmirësimin e ambientit afaris në Kosovë, thonë ekspert dhe përfaqësues të bizneseve. Por sipas tyre është e nevojshme që këto ndryshime të specifikohen. Kronike Nadije Ahmetit.
Me këto ndryshime përfshihet ulja e normës së tatimit mbi vlerën e shtuar për produktet e bazike për jetë nga 16% që është aktualisht në 8%, kurse është rritur akciza për duhan dhe alkool. Tatimi mbi vlerën e shtuar është tatim që paguhet për mallra dhe shërbime. Norma e këtij tatimi në Kosovë është fikse prej 16% për të gjitha mallrat, pa marrë parasysh origjinën e tyre. Ndryshe përfaqësues të komunitetit të biznesit këto ndryshime vlerësojnë si tentim për realizim në ndonjë hapi konkret për qytetarët dhe bizneset, por që ende mbeten të paqarta. Udhëheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thekson se duhet të zgjerohet lista produkteve esenciale për të cilat është ulur norma e TVSH-s.
Nëse flasim vetëm për TVSH-n, flitet që do të hiqet TVSH-ja për teknologjinë prodhuese, por nuk flitet se do të hiqet TVSH-ja për lëndë të parë. Dhe nëse hiqet TVSH-ja, a hiqet me automatizëm edhe dogonat, dhe kjo duhet të rishikohet. Në anën tjetër, pakoja për produkte esenciale është e ngushtë në krahasim me nevojat e kërkesave të qytetarëve dhe të krizave që kanë qytetarët.
Edhe ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se përmes reformës fiskale mjedisi biznesor bëhet më miqësor, por qeveria e Kosovës ende ka nevojë për analizat e detajuara për këtë çështje. Profesori në Universitetin e Prishtinës Muhamet Sadiku thotë se ulja e TVSH-s për produktet ushqimore elementare do të ndikojë në përmirësimin e gjendjes sociale për një kategori të qytetarëve, por paralajmërimi për ngritjen e normës së këtij tatimi për produkte tjera sipas tij mund të ketë ndikim negativ në mjedisin biznesor.
Por ajo që ka rëndësi, qeveria ende nuk ka dhënë përgjigje se me këto lëvizje poshtë lart
sa do të jetë ngarkesa fiskale në Kosovë për ekonomi, për respektivisht për biznesin. Prandaj si duket qeveria do të ketë nevojë që ende të bëjë analizat e duhura në mënyrë që me ndryshimet në shemin fiskal, në politikën fiskale të Kosovës, a do të vijë në një rishpërndarje e dëshiruar e të ardhurave.
Edhe Agim Shahini kërkon nga autoritetet kompetente që të specifikojnë ndryshimet në pakon e re fiskale.
Duhet të specifikohen që do duhet hisen të gjitha repromateriali për proventari, për konsum, dogona dhe të lëshëja. Dhe kjo e kishte me qenë një hap i madhë që do të bënë qeveria.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Hetuesit në Francë e kanë vazhduar analizën e një audio incizimi në kabinën e pilotëve të aeroplanit të rrezuar të firmës ajrore Germanwings ditën e martë, me çrast janë vrarë të 150 udhëtarët në të. Vendin e rrezimit e kanë vizituar edhe zyrtarët më të lartë të Francës, Gjermanisë dhe Spanjës. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Hetuesit francezë kanë filluar të analizojnë të dhënat nga incizimi zërit në kabinën e pilotëve të aeroplanit të udhëtarëve të firmës Germanwings, që u rrezua në Alpe në Francë, me çrast u vranë të 150 njerëzit në të. E përditshmja New York Times ka raportuar se dëshmia nga incizimi tregon se njëri nga pilotët ishte larguar nga kabina dhe më nuk ka mundur të kthehej. Personi jashtë ka trokitur lehtë në derë, por nuk ka pasur përgjigje. Një hetues i paemëruar i ka thënë gazetës duke u mbështetur në incizim dhe ka shtuar se pastaj e ka goditur derën më fuqishëm, por pa përgjigje, nuk ka pasur kurfar përgjigje. Më tutje ky hetues ka shpjeguar se ju mund të dëgjoni se ai është përpjekur ta thej derën nga poshtë. Aeroplani tipit Airbus A320 fluturonte nga Barcelona për në Düsseldorf ditën e martë, kur u rrezua në shpatije të maleve me shpejtësi të madhe, pasi ka rënë te poshtë për 8 minuta pa dërguar thirrje alarmi. Një zëdhënës i kompanisë Lufthansa, e cila operon në firmën ajrore të buxhetit të ulët të Germanwings, tha se ka një ori për raportin e gazetës amerikane dhe ka shtuar se ne nuk kemi informacion nga autoritetet që e konfirmojnë këtë raport dhe ne synojmë më tepër informacione. Kjo kompani tha se po bën çdo gjë të mundshme për të pasur informacione dhe ne nuk angazhohemi në spekulime. Sipas masave të ashpërsuara të sigurisë, pas rrëmbimeve të aeroplanëve më 11 shtator 2001 në Shtetet e Bashkuara, autorizimi për të hapur derën e pilotit mund të bëhet vetëm nga brenda dhe nga piloti. Buroja franceze BEA nuk ishte qasje për koment të menjëhershëm në raportin e gazetes New York Times, por më parë tha se ishte shumë herët për të thënë se çka e ka shkaktuar rrezimin e aeroplanit. Ne vetëm kemi qenë në gjendje ta nxjerrim një audioincizim, u tha gazetarve drejtori zyres BEA, Remi Gjuti. I cituar nga gazeta amerikane, një zyrtar i lartë ushtarak i përfshir në hetime, tha se audioincizimi kishte indikuar se ka pasur një bisedë shumë të qetë dhe të rrjedhshme ndërmjet pilotëve në pjesën e hershme të fluturimit. Ne ende nuk e dim shkakun përse njëri prej personave doli jashtë, tha ky zyrtar, dhe ka shtuar se ajo që është e sigurt është se deri në përfundim të fluturimit, piloti tjetër ishte i vetmuar dhe nuk e ka hapur derën. Presidenti Francës François Hollande, kancelaria gjermane Angela Merkel dhe kryeministri i Spanjës Mariano Rajoy e kanë vizituar vendin e largët të përplasjes së aeroplanit në Alpët e Francës dhe i kanë dëruar të 150 njerëzit që e kanë humbur jetën. Shumica prej viktimave ishin gjermanë dhe spanjoll. Hollande, Merkel dhe Rajoy i kanë falendëruar ekipet e kërkimit dhe janë takuar me banorët e fshatit të Seine Les Alpes, ku po vazhdon operacioni për gjetjen e mbetjeve njerëzore. Gazeta londineze Guardian ka raportuar se grupi prej 16 nxënësve gjerman dhe 2 mësuesve gati e kishte humbur aeroplanin për shkak se njëra prej të rejave në këtë grup e kishte harruar dokumentin e identifikimit. Por i zoti i shtëpisë ku ajo ishte mysafire, me të shpejtë ishte kthyer prapa, e kishte marrë dokumentin dhe e kishte çuar nxënësen në aeroport. Kjo është diçka që ta thyen zemrën, e ka cituar gazeta një zyrtar në qytetin spanjoll, ku nxënësit gjerman kishin qëndruar në një vizitë kthyese. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht e disa lajme. Federica Mogherini sot e viziton Kosovën, nesër Serbinë. Hetuesit francezë po analizojnë incizimin e zërit në kabinën e pilotëve të aeroplanit të rrezuar. Moska e ka kritikuar strategjinë e re të sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara, e cila Rusinë portretizon si agresore. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.